În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 5. O trezire într-un cimitir plin cu oase. Ezechiel capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Și iată că erau foarte multe și erau uscate de tot. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Am prorocit cum mi se poruncise. Duhule, vino peste morții aceștia. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Oare există în istorie, oricare istorie, vreun tablou mai ridicol ca acesta? Aici e vizibil capătul tuturor nădejdilor. Cine a mai avut o audiență ca aceasta? Predicatorii lucrează cu posibilități, profeții cu imposibilități. Isaia a văzut țara plină de răni deschise, boala a dus la moarte, moartea la putrefacție și iată că valea e plină de oase uscate, semn al totalei deznădejdi. Deasupra întregului tablou e scris cu litere de o șchioapă, imposibil. Acum, desigur, ca să împlinești posibilul, nu-ți trebuie credință și doar o bucățică din această putere supraatomică e suficientă pentru împlinirea imposibilului, căci o credință cât măsura unui grăunte de muștar poate face mai mult decât îndrăznim noi să visăm. Dumnezeu ne cere să îndrăznim nu ceea ce avem putere să facem, ci lucruri pe care nu le putem. Ca dovadă că nu în mâinile noastre e puterea, ci în legătura neputinței noastre e atotputernicia sa, cuvântul imposibil este eliminat din dicționarul credincioșilor. Profeții sunt oameni singuratici, umblă singuri, se roagă singuri și Dumnezeu îi face singuri. Pentru ei nu există tipar, planurile matriței lor le are Dumnezeu. Dar să nu dispere nimeni și nimeni să nu spună că suntem prea bătrâni. Moise avea 80 de ani când a luat comanda unui popor de sclavi îndurerați. După ce George Mueller a împlinit 70 de ani, a înconjurat pământul de câteva ori și fără ajutorul radioului a predicat la milioane de oameni. Cât despre Ezechiel, n-a convocat niciun comitet și nici n-a trimis scrisori pentru rugăciuni și ajutoare. Situația era de criză, de viață sau moarte. Aceasta e situația în evanghelizările de azi, de aceea fiecare predicator să fie atent, să nu-i lase pe oameni să meargă acasă spunând: îmi place predicatorul acesta, bun orator, iar viața lor să rămână mai departe în întuneric. Acestui munte de oase, Ezechiel trebuia să-i spună: mută-te! Așa a spus și așa s-a împlinit. Acolo era un blestem. Avea el vreo vindecare? Acolo era moartea. Putea aduce el viață? Nu avea nevoie de enunțarea doctrinelor. Dragii mei, ascultați, lumea nu așteaptă o nouă definiție a Evangheliei, ci o nouă demonstrare a puterii acestei Evanghelii. În zilele acestea de acută criză politică, fără de lege morală și slăbiciune spirituală, unde sunt oamenii nu de doctrină, ci de credință? Nu se cere credință ca să arunci blesteme împotriva întunericului sau să prezinți statistici uimitoare care arată că lucrurile merg în jos și că valul necurăților diavolești au inundat această generație. Doctrina? Avem destulă și încă să dăm și la alții, în timp ce o lume înfometată după adevăr piere bolnavă, sugrumată de păcat. La ora aceasta tristă, lumea doarme în întuneric, iar biserica doarme în lumină. Așa că Iisus e rănit în casa celor ce-L iubeau. Biserica luptătoare șchioapătă și e luată în râs și numită impotentă. În fiecare an folosim munți de hârtie și râuri de cerneală ca să retipărim scrierile unor oameni de mult morți, în timp ce Duhul Sfânt, care e viu, caută oameni care să fie gata să calce sub picioarele lor știința lor, să spargă balonul umflat al egoismului lor și să recunoască deschis că, deși au ochi, sunt totuși orbi. Astfel de oameni, cu prețul inimii zdrobite și al lacrimilor vărsate, caută să primească uleiul sfânt al doctoriei pentru ochi, care se cumpără numai cu prețul recunoașterii sărăciei sufletești. Cu mulți ani în urmă, un predicator a pus acest semn în fața bisericii: biserica aceasta va avea ori o trezire, ori o înmormântare. Așa o disperare îi place lui Dumnezeu, deși iadul se înfurie. Nebunie, spuneți? Exact! O biserică rece n-ajută la nimic, e nevoie de oameni îmbătați de Duhul Sfânt. Vrea Dumnezeu prea mult? Au fost Wesley, Whitefield, Finney, Hudson Taylor, ediții speciale de predicatori? Nu. Dacă citesc bine cartea Faptele Apostolilor, aceasta era norma obișnuită cândva. Bomba atomică a pus în mișcare întreaga lume în afară de biserică. Încercăm să ne salvăm eșecul și sărăcia spirituală, ascunzându-ne sub doctrina suveranității lui Dumnezeu și împodmolindu-ne într-un dispensaționalism stagnant. În timpul acesta iadul se umple. Puterile întunericului avansează, iar Dumnezeu caută zadarnic un om care să stea în spărtură, așa cum a stat Ezechiel. Dragul meu frate predicator, azi ne place mai mult să călătorim decât să suferim, de aceea nu există nașteri spirituale. Doamne, trimite-ne și cât de repede profeți care să nu meargă la pas cu o biserică ce nu merge la pas cu tine. E prea târziu ca să se mai nască încă o denominație. Acum Dumnezeu își pregătește curajoșii Ilie pentru ultima mare ofensivă pe pământ împotriva fără de legii militante, fie în domeniul politic, fie în cel religios. Această ultimă mare revărsare a spiritului de trezire, născută din Duhul Sfânt și călăuzită de El, va fi noul vin care va umfla burdufurile sectarismului uscat. Aleluia! Observați că Ezechiel a fost călăuzit de Duhul. Ca om, desigur, s-a scuturat la vederea muntelui sinistru de oase omenești uscate, dar pivotată la credința lui Ezechiel era soarta a mii și milioane. Vă rog, observați, am spus pivotată în credința lui, nu în rugăciunea sa. Mulți se roagă, puțini au credință. Ce cutremur sfânt i-a electrizat ființa când a văzut tabloul acela? Numai cerul și iadul stăteau ca spectatori. Cu siguranță, dacă Ezechiel ar trăi azi, ca și cei de azi, ar avea o fotografie pentru presă. Apoi, cum ne plac nouă statisticile, ar fi numărat oasele, iar când ar fi început să se miște, ar fi chemat și pe alții să-l vadă cum operează, ca nu cumva mai târziu să nu fie recunoscut printre evangheliștii de renume mondial. Ezechiel n-a făcut așa ceva. Ascultați, am prorocit cum mi se poruncise. Aici e tot secretul, Ezechiel era nebun pentru Dumnezeu. Ascultați voi, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Nu e aceasta nebunie? Fără discuție, nebunie pură. Le spune oaselor, ascultați, și ele n-aveau urechi. Dar Ezechiel a făcut ce-i se poruncise. Ca să ne salvăm fețele, noi desigur schimbăm poruncile lui Dumnezeu și așa ne pierdem fețele. Dar Ezechiel a ascultat. Iar Dumnezeu ca întotdeauna a lucrat, s-a făcut un vuiet. Asta ne-ar place și nouă azi, doar că Ezechiel n-a confundat acțiunea cu creațiunea, mișcarea cu umblarea, zgomotul cu trezirea. Numai cu o singură suflare din buzele sale de atotputernic, Dumnezeu ar fi putut ridica la viață grămada aceea de oase, dar n-a făcut așa, a ales să fie mai multe operații. Întâi, oasele s-au apropiat unele de altele. Nu mai e un munte de oase. Un așa fenomen ne-ar aduce pe noi la culmea isteriei, nu pe Ezechiel. Dar la ce sunt bune niște schelete? Pot ele oare purta războaiele Domnului? Aduc ele, așa cum sunt acum, onoare Domnului? Prea adesea azi, călăuzele oarbe numără scheletele care vin la altare, mișcate de sigur, dar încă nenăscute la viață. Mai întâi trebuie să crească vine și carne pe oase, apoi pielea să acopere carnea. Și în cele din urmă, rezultatul e că avem o vale plină cu cadavre. La ce bun? N-am terminat. Au ochi, dar nu văd. Au mâini, dar nu pot lupta. Au picioare, dar nu pot umbla. Așa sunt toți cei care caută, până se întâmplă și lucrul cel din urmă. Ezechiel a mai prorocit odată. Nu s-a lăsat. A rezistat îndoielii. În loc să fie descurajat de vederea atâtor schelete sau cadavre, el s-a încrezut în prezența și puterea lui Dumnezeu și singur cu Dumnezeu a biruit. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei, în morții aceia, și au înviat. Dar cine poate spune azi, am prorocit cum mi se poruncise și au înviat? Nici vorbă! Reușim să adunăm mulțimi, reclamele artistice pe care le facem, radioul, muzica, clădirile și toate celelalte au grijă să atragă pe oameni. De ce? Când cei care predică nu sunt nici ei siguri că într-adevăr Dumnezeu i-a chemat la lucrare. Ne doare inima când vedem sufletele cum pierd? 85 de oameni mor fără Hristos în fiecare minut. Ne doare lucrul acesta? Ne usucă zâmbetele și cântările ușoare? Am putea noi acum să privim în față pe Dumnezeu cel viu, că cel privește asupra noastră și să spunem, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia? Sau putem noi spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia? Ne gândim noi serios la realitatea iadului, adică spun demonii, pe Iisus îl cunosc și pe păstorul cu tare îl cunosc, sau zic, dar tu cine ești? Pronosticurile celor care dau cu ghiocul nu sunt deloc încurajatoare, iar conducătorii marilor puteri militare fluieră singuri ca să-și dea curaj. Iar cetățeanul Ion stă buimăcit ca un spectator amețit de ruseliștii, mileniștii și martorii lui Jehova care îi varsă o travă la ușă. Creștinismul științific, o religie care nu e nici creștină, nici științifică, se îmbulzește cu catolicii și adventiștii, pretinzându-și dreptul de a-l băga pe Ion în cer. Săracul om a auzit Evanghelia cu urechile lui, dar ochii lui n-au văzut-o niciodată, sufletul n-a simțit prezența divină. Are tot dreptul să întrebe, unde este Dumnezeul lor? Ce-i răspundem? Unul din lucrurile cele mai dureroase pentru unii e să stea față în față cu adevărul. Suntem bine condiționați să ascultăm doctrine, anticipăm cam ce urmează să spună predicatorul, dar lama aceasta e tocită, nu se compară cu sabia ascuțită a Duhului. Predicatorii din alte părți ale lumii întâmpină aceeași problemă din cauza lipsei de eficacitate a evanghelismului modern, chiar și cel ce păstrează învățăturile curate, evanghelism de scânteie, am putea spune, fiindcă strălucește pentru o clipă și apoi, vai, dispare. Probabil că avem o suflare de viață, o trezire, în biserici, dar nu e o adevărată înviere în milioanele pierdute din jurul nostru. Adunăm cu autobuzele oameni la evanghelizări în masă, dar aceștia sunt în mare parte deja credincioși. Avem nevoie de un general But care să iasă la marginile împărăției, la cei de afară, la străfundurile celor de jos. Credincioșii de demult cântau, ferice de cei cu duhul frânt, de cei cu inima zdrobită, ferice de cei ce plâng și rămân tari în ispită. Există în acest vers trei lucruri importante: inima zdrobită, regretul și păcatul. Întâi, Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. De fapt, Dumnezeu folosește numai inimi zdrobite. De pildă, Domnul Iisus a luat pâinea băiețelului și a frânt-o, abia după aceea a dat-o mulțimii. Vasul de alabastru a fost spart, numai atunci a putut parfumul din el să umple casa și lumea. Domnul Iisus a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dacă aceasta e calea pe care a mers Domnul, n-ar trebui și ucenicul să meargă pe ea? Încercând să ne salvăm viața, nu numai că o pierdem și pe altora. Apoi, regretul pentru păcat. Ieremia striga, o, de mi-ar fi capul plin cu apă. Iar psalmistul spune, ochii învarsă și roaie de apă. Dragii mei, ochii noștri sunt uscați fiindcă inimile ne sunt uscate. Trăim într-o vreme când vrem să trăim în evlavie, dar fără pocăință. Cam greu. Când un grup de ofițeri din Armata Salvării i-au scris lui William Booth, cerând cum să iasă dintr-un impas, generalul le-a răspuns, încercați lacrimile. Au încercat și trezirea spirituală pe care o căutau a avut loc. Școlile teologice azi nu mai învață lacrimile, nici nu pot, materia aceasta e predată de Duhul Sfânt. Predicatorul, oricât de împovărat, cu licențe și doctorate, nu poate merge prea departe dacă nu simte amărăciunea pentru păcatele din vremea aceasta. Un strigăt repetat al lui David Livingstone era, Doamne, când oare se vor vindeca rănile păcatului acestei lumi? Dar suntem noi în rugăciunile noastre doborâți de întristare pentru păcatele lumii? Ne udăm noi pernele cu lacrimi ca și John Welch în lupta sufletului nostru pentru câștigarea altora? Eruditul Andrew Bonar zăcea în pat într-o sâmbătă noapte în Scoția și în timp ce lumea alerga pe străzi de la o tavernă la alta, de la o petrecere la alta, el striga, O, Doamne, aceștia pier, pier, pier! Vai, frații mei, nu așa l-am învățat pe Hristos după cum îl trăim. Mulți dintre noi cunoaștem doar un singur fel de predici, ușoare, fără lacrimi, fără pasiune, fără suflet. În al treilea rând, păcatul. Nebunii râd de el. Cărturarii bisericii au clasificat 7 păcate de moarte. Știm că n-au dreptate. Orice păcat duce la moarte. Din pântecul celor 7 se nasc alte 70 ori 70 de milioane de păcate. Sunt 7 capete ale unui balaur care devorează generația de azi într-un ritm alarmant. avem în față un tineret avid numai după plăceri, căruia nu-i pasă deloc de Dumnezeu. Amețiți de un pseudo-intelectualism și ermetic izolați față de lucrurile spirituale, aceștia își bat joc de cele mai elementare standarde morale. Ar fi chiar comic, dacă n-ar fi de fapt tragic, să citiți în ziar că o stea de cinema, îmbrăcată de șuchiat cu o fustă sumară, refuză să vadă premiera filmului turnat chiar de ea din cauza unor scene indecente incluse în film. E o cerință de astfel de filme, de aceea și oferta. Amintiți-vă că în mitologia greacă, Augeas era rege al epeienilor și era vestit pentru bogăția cirezilor de vite pe care le avea, printre care și 10 tauri albi, considerați sfinți de Helios. Dar de câțiva ani nimeni n-a mai curățat grajdurile. Atunci Euryteus i-a pus condiția lui Heracles să curețe grajdurile într-o singură zi. Ca să le curețe, Heracles a deschis râurile Alpheus și Peneus și le-a dat drumul peste grajduri. Numai așa rezistăm, frații mei, pe genunchi. Nu vă lăsați amăgiți de teoriile omenești care vor să ne stropească cu zeama de linte a teologiei moderniste. Peste putrefacția aceasta dați drumul să curgă apele fluviilor de lacrimi, de rugăciuni, de predici inspirate, până ce va avea loc în sfârșit curățirea. În tabără e păcat, e trădare între noi, nu cumva eu sunt cel căzut în noroi? Printre noi e motiv de eșec și rușine, nu cumva, Doamne, trădarea e în mine? Ne plimbăm cu mantale, deși ne ar, răsclipind, ne atrag plăci de aur și pungi de argint. Purtăm fără frică noi gândul lumii, Caiafa cu noi își arde tăciunii. Și vrem să gustăm Canaanul de sus, când Egiptul din noi ne trage înapoi cu nesaț nesupus. Vai, urgii de amare și grele blesteme, o Doamne îndurate ar fi mult mai bune decât să purtăm pe cap diademe cu prețul trădării nebune. Dar nu cumva în sânge, în vine, trădarea se zbate furtună în mine? Ați ascultat lecturarea unui pasaj din cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea?